Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kukaista minä puhun teille jotakin niin vakavaa? Minä olen sen teille velkaa. Jumalalta, jota palvelen. Nimittäin minua kiinnostaa edelleenkin tämä Jumalan henki. Ja minä luulen, että niitä ystäviämme, jotka tänne ovat tänään tänä tulleet, kiinnostaa tämä asia, koska se kiinnostaa koko hengellistä maailmaa. Kaikkia ihmisiä. Kaikkia uskonnollisia ihmisiä. Sitä puhutaan myöskin kaikessa kirjallisuudessa, lehdissä ja kaikissa hengellisissä kokouksissa. Ja nyt ystävät, tämä asia on kiinnostanut minua jo parikymmentä vuotta, ja nyt se on kiinnostanut minua tänä kesänä ja kevästä lähtien uudestaan oikein kovin. Ja nyt tämä asia, ystävät, ei ole kovin, se ei ole oikein tuttu asia. Meille on paljon tutumpi asia Golgatan risti ja Jeesuksen sovitustyö ja monet muut seikat, mutta puhuminen ja keskusteleminen pyhästä hengestä, se on meille vielä yhä edelleen semmoinen vähän hämäräperäinen asia. Se on sitä. Ja kuka tiesi, säilyykin sen sellaisena aina loppuun asti. Kun Jeesuskin vastasi niin oudosti kysymykseen, kun kysyttiin, kuinka ihminen voi vanhana syntyä, ja hän mainitsi, että ihminen pitää syntyä vedestä ja hengestä. Ja mainitsi pyhästä hengestä, että se tulee kuin tuuli. Etkä sinä tiedä, mistä se tulee, etkä sinä tiedä, minne se menee. Huomatteko? Sen vaikutuksia koetaan, mutta ei sitä oikein tiedetä. Ei sitä voi oikein käsin koskettaa. Kyllä se on sellainen asia. Ja näyttää niin kuin Jumala olisi tahallaan jättänyt tämän hengen maailman tällaiseksi ihmeelliseksi salaperäiseksi, kunkin yksilön koettavaksi, tutkittavaksi ja näyttää olevan tutkimista aina maailman loppuun asti. Eikä oikein toisen kokemus riitä toiselle, vaan näyttää tarvittavan siinä saada ihan omakohtainen kokemus. Nyt minua kiinnostaisi viedä teitä katsomaan erästä puolta pyhästä hengestä, ja se on tämä. Mitä ilmestyskirja sanoo pyhästä hengestä? Tiedättekö, se valtasi minut tänä kesänä siellä työmaalla, siellä Tellingellä, muurilla astia sekoittaisani oikein ahkerasti siellä kirkkorakennuksella eräänä kuumana kesäpäivänä, ja tiiliä kantaisani koko päivän siellä. Niin yhtäkkiä sinut valtasi tunne. Minulla on illalla kokous ja varkauden kuulijakunta odottaa puhetta pyhästä hengestä. Mitä minä nyt heille puhun, kun olin puhunut jo kymmeniä kertoja. Ja minä tulin sieltä ruukkisissa överhaalareissa alas nopeasti, sanoin toisille, nyt tulkaa sisaret ja auttakaa näitä muuraria, te tässä, minun täytyy nyt mennä. Siinä kolmen aikaan iltapäivällä. Tulin sinne pieneen parakkiasuntoon, niin se on 2,5 × 3 metriä, jossa olen tänä kesänä asunut. Ja raitistuuli käy niin, että ikkunaverhot heiluu aina. Sellaisen on ollut minun kotini tänä kesänä työtoverin kanssa. Tulin sinne, vedin sen harvan oven kiinni, joka ei ole myöskään kovin hyvydellä pilattu. Ettei nyt kukaan häiritsisi. Istahdin sinne vuoteeni reunalle ja sanoin, taivaallinen isä, oikein kiihkeästi. Kun olen kiihkeä luonne. Nyt minä haluan tietää tähän iltaan mennessä, mitä ilmestyskirja puhuu pyhästä. Minkä tähden juuri sitä? Sen tähden, että minulle on sanottu arvokkaalta taholta. Olen sen lukenut jostakin. Ja veli Arasalaisen sanoi minulle kerran, että ilmestyskirja on loppusana kaikista hengellisistä asioista Raamatussa. Jos ilmestyskirja on viimeinen sana kaikista hengellisistä asioista Raamatussa, niin totta kai minä kiihkeästi halusin tietää, mitä viimeinen sana sanoo pyhästä hengestä Raamatussa. Katsokaa, kun kaikki asiat kehittyvät sieltä Mooseksen kirjasta lähtien. Ajatelkaa, miten hämäränä lupauksena uusi maa ja lunastussuunnitelma oli siellä ensimmäisen Mooseksen kirjassa. Ajatelkaa, miten se sanottiin hämärästi siellä, että vaimon siemen on rikki polkeva käärmeenpään ja sinä olette, hän on pistänyt sinua kantapäähän niin edespäin. Ei se ollut kovin kummainen ennustus. Ja sitten se sieltä kirkastuu ja se valkenee. Entäs ilmestyskirjan viimeiset luvut? Mitkä ihanat, jumalalliset, kirkkaat luvut kertomuksesta uudesta maasta, sen kristalliporteista, jaspismuureista, elämäveden virrasta, takaisin pääsy sinne, kun Mooseksen kirjan ensimmäisellä edellä menetettiin, se ilmestyskirjan viimeisellä edellä saadaan takaisin. Se on viimeinen sana. Enempää ei Jumala näin hyväksi valaista. Siellä on uusi maa niin kirkkaana, että joka ikisen pitäisi tajuta, ja haluta päästä sinne. Se on loppusana, kun on kysymys lunastussuunnitelmasta, eikö niin? No mitä ilmestyskirja sanoo pyhästä hengestä, jos se on viimeinen sana siitä asiasta? Pyhästä hengestä puhutaan aika hämärästi vanhan testamentin puolella. Aika kirkkaasti vanhan testamentin loppupuolella, jo elinkirjassa esimerkiksi. Ja sitten kirkkaammin apostolien teossa, korintolaiskirjeissä, muissa kirjeissä. Ja sitten mitä ilmestyskirja, jossa on viimeinen sana, sanoo pyhän hengen ilmenemisestä. Ja kuulkaa, minä lähdin oikein sitä vapisten matkalle. Ja nyt minä pyydän teitä alun perin huomioimaan. Tämän iltainen puheeni ei ole tarkoitettu, ystävät, ketään moittimaan, ei ketään kaatamaan. Et älkää ollenkaan siinä mielessä tänä iltana ketään liinettikin uumoilku ollenkaan minun puhettani. Älkää siinä mielessä ollenkaan sitä tarkastelko, vaan muistakaa, että tämän tutkistelun olen oman sänkyni laidalla tutkistellut itseni tähden ja minun oman pienen seurakuntani tähden varkaudessa. Ja yleensä Jumalan kansan tähden, enkä minä aavistanut laisinkaan, että sitä muodostuisi tutkistelua, jota minä uskaltaisin puhua näinkin suuren kuulijakunnan edessä. Mutta vasta saatuani sen, olen ymmärtänyt, minkä totuuden löysin, minkä helmen löysin, ja nyt minä kerron siitä. Ja minä tunnen olevani sen teille velkaa. Se avarsi minua, se antoi minulle uutta ajattelemista, mutta se mitä esitän, se on vakavaa, se on hirmuisen vakavaa. Ja se on yllättävää myöskin. Nyt minä noudatan tällaista johtolankaa tutkistelusta. Katsokaa nyt. Ilmestyskirjahan on kuvaus apostolien teosta maailmanlappuun. Ja se on siellä esitetty 7 jaksona ainakin. 7 seurakuntaa, 7 sinettiä, 7 pasunaa. Ja kukin aina yksi osa näistä 7 kuvaa yhtä jaksoa. Perättäistä jaksoa aina apostolien ajoista maailmanloppuun asti. Sehän on yleisesti tunnustettu ilmestyskirjan tulkintatapa, ja sitä adventtikansa noudattaa. Se oli nähdäkseni myöskin Lutherin tulkintatapa ilmestyskirjasta. Ja nyt tietenkin minä lähdin tutkimusmatkalle ilman mitään kommentaarioita, ilman mitään mahdollisuuksia saada mitään inhimillistä viisautta. Ja tietysti minä aloin vain pitää kiinni mistä? Sanoista henki, pyhä henki. Ja sitten tätä aikajaksoa. Ja sitten minä lähdin tutkimusmatkalle. Ja nyt minä esitän tulokset, ihmiset tulokset. Minä ahmin tätä niin, että minä oikein henkeä haukoin. Hyvä Jumala, mitä sinä sanot pyhästä hengestä? Ja tietenkin minä nyt lähdin tarkastamaan pyhän henkeä tältä kannalta. Pyhän hengen ilmenemisestä. Miten se ilmenisi? Mitä siitä on sanottu? Mitä siitä on ennustettu? Ja mitä siitä on sanottu viimeinen sana? Ja katsokaa, siinä juuri me liikumme niin kovin erilaisilla linjoilla, eikö niin? Siinä jo meidän tämän iltainen joukko, mikä hajaantuu ainakin kahteen suuntaukseen. Irtaukseen. Ja minä toivoisin, että tämä iltainen tutkistelu raitistaisi meitä. Eikä kuitenkaan, huomatkaa, eikä kuitenkaan yhtään meitä estäisi tai hiljentäisi tai laimentaisi etsiessämme Jumalan henkeä. No nyt minä esitän ensin pienen kuvauksen, lyhyen kuvauksen siltä ajalta pyhästä hengestä, kun Raamattua kirjoitettiin. Ilmestyskirjaa kirjoitettiin. Ensimmäinen luku, 4 sai. Johannes niille 7 Aasian seurakunnalle, armo teille ja rauha häneltä, joka on, joka oli, joka tuleva on, ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Näettekö? Henki tunnettiin, hengestä puhuttiin. Kun Johannes kirjoittaa kirjeen, niin tervehdyksiä liittyy. Terveiset sieltä, kun en nähnyt näyssä, terveiset sieltä Jumalan valtaistuimen edestä 7 hengeltä. Se oli siis ajatus, että Jumalan elettiin Jumalan hengen valta-aikaa ja tunnettiin Jumalan henki tämmöisenä 7 eli täydellisyyden luvussaan ja voimassaan. Ja tämä kuvaus oli tuttu, sillä Jumalan henki ilmaantui silloin 7 ja useampanakin voimallisesti vaikutti. Ja tervehdyksiä tuotiin 7 hengeltä. Jos minä toisin nyt 7 hengeltä terveiset teille, niin mitä se teille vaikuttaisi? Mitä te siitä ymmärtäisitte? Se menisi ohi horisontin, eikö niin? Mutta ei se silloin mennyt. Avataanpas tähän yhteyteen 4 luku, joka on samasta ajasta vielä on kysymys. 4 luku, 5 keistä. Hän näkee ensimmäisen jälkeen, sanoo näin. Sen jälkeen minä näin, katso, taivas oli ovi avoin. Mitä hän näki? 5 jäi. Ja valtaistuimesta lähti salamoita, ääniä ja ukkosen jylinää. Ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua. Ja ne ovat ne 7 Jumalan henkeä. Voiko se tunnettiin hyvin? Tämmöisiä terveisiä voitiin lähettää ja se innoitti Jumalan kansaa. Nämä on meille melko kuolleita kovia. Me emme elä niin hengen aikaa. Katsokaa, mitä nämä 7 tulisoihtua, 7 Jumalan henkeä siellä valtaistuimen edessä merkitsivät ihmisille tällä maan päällä. Se tunnettiin tämä asia 5. luku 6. jäi. Ja minä näin, että valtaistuimen ja 4 olennon ja vanhempen keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt minne? Kaikkeen maailmaan. Vaikka kuvattiin tämmöinen outo kuva, nähdään tapettu karitsa, se kuvasi heidän poismennyttä Jeesustaan, eikö niin? Hänellä 7 sarvea. Ei mikään kaunis kuva, eihän. Ja 7 silmää, sekin on hyvin outo. Mutta se lämmitti Jumalan lasten sydäntä, sillä se merkitsi heille Jeesuksen valtaa, Jeesuksen voimaa, Jeesuksen huolenpitoa nuo silmät ja sitten tuo 7 henkeä. Se luvattu lohduttaja 7 muodossa tulleena Jumalan kansan avuksi, kun hän sanoi, minä jätän teitä orvoiksi, enkä jätän teitä yksin. Elettiin niin hengen valta-aikaa, että tämäkin jae on kirkastunut ihan uudella tavalla 1. luku 10. keistä. Katsokaa, mitä kerrottiin, miten Johannes ilmoitti eräänä päivänä. Hän kertoi sinne 9, minä Johannes, teidän veljenne, joka olen teidän kanssanne osallinen ahdistuksiin ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa. Minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen. Alkaa tällainen pieni lause siellä. Se ei ole paljon mitään meille merkinnyt. Me olemme jonkun verran tätä jaetta tutkineet, mutta missä mielessä? Me olemme vähän kiistelleet siitä, että mikähän se päivä oli, se Herran päivä, eikö niin? Olikohan se sabatti vai sunnuntai? Siitä me olemme väitelleet eri piireissä ja siitä meillä on kirjoissa mainintoja. Mutta emme ole milloinkaan kuullut, että olisi kerrottu tai mainittu tai korostettu, että Johannes oli kokonaisen päivän hengessä. Sehän tämän lauseen päätarkoitus varmaankin lienee. Että hän voi kirjoittaa kirjan, että minä olin hengessä päivän. Me vaan olemme kiinnittäneet huomiota siihen, mikä se päivä oli, eikö niin? Emme me hengestä ole paljon piitanneet. Oletteko te voineet kirjoittaa omaisillenne kirjeen? Rakas siskoni, tervehdys nyt täältä Turusta. Olin eilisen päivän hengessä ja Herra puhui niin ja niin ja nyt sinulle terveiset täältä. Me olemme hengessä pieniä hetkiä, kun joku pumppaa mennä täyteen, eikö niin? On hyvä kokous ja hyvä puhuja ja Herra henki liikkuu, niin me menemme sanomaan, että jo oli hengellinen kokous ja hyvä. Ja me olemme hengessä tunnin verran, eikö niin? Ja sekin on hyvä, ei me päästä aina henkeydessä tunniksikaan. Me elämme niin kuollutta aikaa. Sitten me joskus kyllä, ystävät huomautan kyllä, että me joskus sitten kypsinemät Jumalan lapset olemme myöskin omalla alttarillamme vähän aikaa hengessä, eikö niin? Mutta ei sitä oikein kirjoittamista muilta ole. Mutta ajatelkaa, että tulisi vielä aika, apostolinen aika, jolloin voitiin kirjoittaa. Ne oli hengessä yhden Herran päivän. Kokonaan hengessä. Sitten on samantekevä, mikä päivä se oli, sabatti vaiko sunnuntai. Mutta se on tämän jakeen suloisin sanoma, että Jumalan lapsi voi päästä niin lähelle Jumalaa. Ja tulla niin kastetuksi hengessä ja hengestä, että voi olla kokonaisen päivän hengessä. Voi silti suorittaa velvollisuutensa, mutta elää taivaallisissa, elää korkeuksissa. Ja jotakin sellaista täytyisi olla sen hengen, jota nytkin odotamme. Sellaista aikaa elettiin vielä ilmestyskirjan kirjoittamisen aikaa. Ei täällä niin suuremmoisia mainintoja ole hengestä, mutta niihin täytyy päästä hengessä näihin lauseisiin, eikö niin? Ja niin me löydämme niistä kuvauksen, mitä Jumala, miten ymmärrettiin pyhä henkeä ja mitä Jumala tahtoi siitä puhua. Nyt minulla on kiire sinne loppupäähän, sillä tämä ei teitä niin paljon kiinnosta, sen tähden minä menen vähän vauhtia. Koittakaa seurata perässä. Näin oli apostolisena aikana. Sitten tiedättekö, ystävät, mihin hämmästyttävään tulokseen me tulemme. Tulemme niin hämmästyttävään tulokseen ja ihmeelliseen, nimittäin. Me voimme mennä tämän jälkeen eteenpäin. Näin mainittiin ensimmäisen seurakunnan aikana. Pikkuinen maininta vielä toisen seurakunnan aikana. Tiedättekö, sitten tulee 3. seurakunta, eli 3. jakso, Pergamo. Sitten tulee 4. jakso, Tyatira. Te ette löydä mainintaakaan hengestä. Ja tiedättekö, mitä osoittaa meille kirkkohistoria ihan täsmälleen samoin kuin ilmestyskirja. Se on ihmeellinen historiallinen kirja. Osoittaa, Jumalan henki melkein hävisi maailmasta. Tuli katolisen kirkon kylmä kuollut aika. Ei puhuttu hengestä, eikä tunnettu henkeä, eikä koettu henkeä, Mitä koettiin? Koettiin järkeisoppia, kuollutta uskoa, tekoja. Jumalan henkeä ei ollut. Ja tiedättekö, minä oikein ahdistuksessa hain, kun mä löytänyt mitään enää hengestä. Ei mainintaakaan, ei missään. Ei seurakunnissa, ei sineteissä, ei pasunoissa, ei missään. Minä kysyn ihan tuskassa, hävisikö Jumalan henki, otettiinko se pois kokonaan maan päältä? Onkos nyt tämä nykyinen henki, mitä nyt odotetaan tai mitä nyt koetaan, onko se ihan uusi henki? Eikö siinä ole enää mitään hajuakaan siitä hengestä, missä oltiin kokonaisia päiviä apostolisena aikana? Kuinka se oikein kävi? Ja kuulkaa, miten Jumalan kirja on tarkka, historiassa tarkka. Kuinka me löydämme pienen maininnan. Mutta sekin on vertauskuvaan kätketty niin, että tämäkin täytyy jättää harkinnan varaan, merkitseekö sitä, mutta on se melko selvä. Me löydämme tämän maininnan, tiedättekö, kolmannen sineltin aikana. Ja tämä maininta on seuraavanlainen. Kuudes luku, 5 ja 6 säkeistä. Kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, se on juuri katolisen kirkon, siis valtion ja maailman ja uskonnon ja valtion yhtymisen aikaa, kun apostoliseurakunnan toiminta ja ensirakkaus alkaa olla kylmentynyttä, niin näin mainitaan. Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä takani, kolmannen olennon sanovan tulee, ja minä näin, katso, musta hevonen. Sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan, koiniksi mittan nisuja 1 denarin, 3 koiniksia ohria 1 denarin. Mutta, huutaa taivallinen olento, älä turmele öljyä, äläkkä viiniä. Huomatteko, ystävät? Koiniksi mitta mustaa vaeltajaa mustan hevosen selässä. Mittailee viljaa, se on hirmu kallista. Miehen päiväpalkka menee vilja-annoksen ostamiseen. Jumalan sana kallista, pitääkö paikkansa historiallisesti? Totisesti pitää paikkansa. Jumalan sana oli hävitetty, sitä poltettiin, sitä piiloiteltiin. Siitä piti maksaa Moisen elämä, että sai sitä päivän annoksen, eikö niin? Se pitää täysin paikkansa myöskin historian kanssa. Mutta katsokaa, mihin me tähtäämme, mitä me etsimme tänä. Miten kävi Jumalan hengen? Miten kävi Jumalan armon? Se oli melkein lopussa. Ja sen tänne enkeli huutaa, älkää antako kuitenkaan turmeltua öljyn ja viinin. Katsokaa, kun pieni tilkka jää jostakin suuresta määrästä jäljelle johonkin astiaan, suuren astian pohjaan. Miten sille helposti käy? Se pahenee, eikö niin? Se pahenee paljon helpommin kuin suurena määränä. Nyt näytti siltä, että jumalallinen öljy, tiedättehän te kaikki, että öljy on aina kuvannut pyhä henkeä, eikö niin? Öljy on aina kuvannut pyhä henkeä. Mitä viini on kuvannut aina? Jumalan yltäkylläistä armoa, eikö niin? Molemmat olivat loppumaisillaan, häviämäisillään, mutta taivaasta pidettiin huolta, ettei ne häinneet eikä loppuneet. Ja sen tähden minulla on ilo todistaa teille, että se raitis ja oikea Jumalan henki, jota nyt voidaan kokea, on samaa alkuperäistä ainetta ja voimaa ja persoonaa, jota koettiin Johanneksen aikana myöskin. Sitä ei hävitetty, se ei turmeltunut, ei sitä liian otettu pois maailmasta, vaan se oli koko ajan, mutta hyvin vähäpätöisenä, koska sitä ei tunnettu, ei sitä opetettu, eikä sitä koettu, eikä se vaikuttanut. Näin oli, tiedättekö, 1000 vuotta. Sitten mistä me löydämme ensimmäisen maininnan pyhästä hengestä? Löydämme sen sardeesta, eli 5. aikajaksosta, uskonpuhdistuksen ja seurakunnasta. Löydämme sen niin sanoaksemme tutummalla nimellä luterilaisuuden nousun aikoihin, eli protestanttisuuden nousun aikoihin, Lutherin nousun aikoihin. Minkälainen maininta siitä nyt sitten on? Huomatkaamme, siitä on nyt tällainen maininta. 3. luku, 1 jae. Ja sardeen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on ne 7 Jumalan henkeä. Näettekö? Herra ei voinut esittäytyä henkenä eikä puhua hengestä, josta kukaan ymmärtänyt. Ei ollut opetusta, mutta kun tullaan uskonpuhdistuksen aikoihin, tullaan Lutherin päiviin ja alkaa kaikoa tuo mahtava virsi, Jumala ompi linnamme, varustus vahva aivan. Aletaan myöskin ymmärtää, että ihminen ei tule vanhukkaaksi lain töistä, vaan uskon kautta Kristukseen Jeesukseen. Vapauduttiin pimeydestä, tuo musta hallava hevonen, musta ratsastaja ja musta hevonen häipyvät, ja tulee tilalle uusi valoisampi näkemys, niin Jumalakin voi esittäytyä. Täällä on ne 7 Jumalan henkeä taas. Täyttykää taas hengellä. Ottakaa vastaan Jumalan henkeä. Se ei ole hävinnyt. sillä voidaan jälleen tulla kastetuksi uudelleen. Alkaa uudet hengen ajat, hengen virrat. Ja me löydämme erään toisen maininnan. Emme löydä tämän enempää vielä tästä, tiedättekö, vaikka hakisimme sitä mistä ne koskee tätä viidettä aikajaksoa. Emme löydä paljon selvempänä, mutta löydämme, tiedättekö, ystävät, sitten maininnan kohta tämän viidennen jälkeen, siinä viidennen ja kuudennen jakson vaiheissa. Löydämme mielenkiintoisen maininnan, joka ei varmaan ole myöskään tullut sattumalta Jumalan sanaan, joka antaa meille selvän kuvauksen, miten henki protestanttisuuden herätyksen ja uskonpuhdistuksen herätyksen yhteydessä alkoi vaikuttaa. Minkälaisin merkein? Se ei alkanut vielä, tiedättekö yhtä sen, me tiedämme historiasta. Se ei alkanut vielä erikoisin tunnusmerkein suuremmassa määrässä. Ei vielä esiintynyt paljon profeettoja, ei esiintynyt vielä paljon kielillä puhumista, ihmetekoja. Ei se ihan niinä aikoina näin alkanut. Miten Jumalan henki alkoi vaikuttaa uskonpuhdistuksen yhteydessä? Katsokaa 11 luku ja siellä 11 säkeistö. Koko lukuhan kertoo kahdesta säkkipuvuista todistajasta, eli uudesta ja vanhasta testamentista. En nyt voi ajan lyhyden tähden lukea enempää, vain mainintoja. Olettaen, että olette kaikki sellaista kuulijakuntaa olleet paljon meidän kokouksissamme. Kuulleet sanomaa, tunnette ilmestyskirjaa, edellytän tätä ennen kuin voitte seurata mukana, mutta luulen, että voitte seurata mukana. Puhutaan kahdesta säkkipuvuista todistajasta, jotka ovat vihattuja, joita vainottiin. Heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, kuvaten Ranskan vallankumousta ja Raamatun häpeisyä. Järki Jumalan astumista Jumalan tilalle, joka on historiasta totuutta. Niin katsokaa nyt, mitä heistä sanotaan. 10:11. Ja siis 11. luku 10:11. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalosta, kun heidän ruumiinsa viruu sen suuren kaupan kadulla 3,5 päivää. Kuvaten 3,5 vuotta, jona aikana Raamattu oli kielletty, kirja hävitetty ja parjattu kirja ja uskonto pannaan tuomittu Ranskassa. Kuka sitten? Eivätkä he salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalosta ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen. Sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Mutta niiden 3,5 päivän perästä, kuvaten Ranskan vallankumouksen aikojen heti jälkitapahtumia. Kuulkaa. Kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki. Ja he nousivat jaloilleen ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. Ajatelkaa, minkälainen pieni maininta ja miten historiallisesti totta ja suuremmoinen sana. Katsokaa. Mitä rupesi tapahtumaan Ranskan vallankumouksen jälkimaininkeina? Siellähän eli, niin kuin te tiedätte, Ranskan vallankumous noina aikoina tuo suuri Jumalan kieltä ja nimeltään tunnettu Voltaire, joka vannoi, että 100 vuoden perästä hänen kuulemansa jälkeen Raamattu on unohdettu kirja. Se oli 12 tyhmän kalastajan kirja ja maailma on sitä tarpeeksi hulutettu ja sitä ei enää tarvita. Ja samantapaisia ääniä. Ja tiedättekö, ystävät, noina aikoina, kun tuo 100 vuotta alkaa tulla täytökseensä, herää maailmassa kaikkialla ihmeellinen kiihko Raamatun lukemisen ja tuntemisen perään. Ja että niillä seuduilla, mistä Raamatun piti olla hävitetty ja pilkattu kirja, niillä seuduilla, joita syöstiin painokoneista tuhansin, 10 000, 100 000 kappalein kaikkelle maailmaan, tähän kirjaan meni Jumalasta niinä aikoina elämän henki. Ja se alkoi puhua. Se alkoi vaikuttaa. Evankeliumi vapautui kahleistaan. Kristuksen armo ja veri ja risti alkoivat vapaasti hallita ihmisten mielikuvitusta. Sitä saarattiin vapaasti ja Raamattuun tuli elämän henki. Ja minä kysyisin teiltä, ystävät, pelastuneet Jumalan lapset, millä perusteella te olette uskossa tänään? Millä perusteella? Te tunnette Pyhän Hengen tällä tavalla, eikö niin? Tällä tavalla me tunnemme Pyhän Hengen ja me kiitämme Jumalaa Pyhästä Hengestä, joka meni Raamattuun erikoisella voimalla uskonpuhdistuksen yhteydessä ja näiden tapahtumien, historiallisen tapahtumien yhteydessä. Mikä se meidät herätti? Mikä se meidät kiinni otti? Meidän syntiretkiltämme. Se oli tämä elävä Jumalan sana, eikö niin? Tähän, mihin Jumalasta oli mennyt elämän henki. Ja sana alkoi vaikuttaa ja sana alkoi puhua. Ja siksi me olemme tänään tässä. Siksi me olemme pelastettu Jumalan lapsia. No niin, tämäkään ei nyt meitä vielä kiinnosta niin paljon kuin meitä kiinnostaa nyt seuraava. En voinut ottaa kaikkea 7 kohtaa, sillä siellä ei ollut kaikilla 7 kohdalla mitään hengestä. Kun henki oli hävinnyt välillä, siellä ei ollut mitään, niin minä voin ottaa. Nyt minä en myöskään ole, mä olen ottanut vain siis nämä 4 ajankohtaa. Siis hengestä apostolina päivinä. Hengestä tämä maininta täällä Turmelle tuona pahan aikana. Ja sitten hengestä uskonpuhdistuksen aikoina. Ja nyt tulee se, mihin me tähtäämme, se on se. Hengestä meidän päivinämme. Sitä minä lähdin hakemaankin. Tämä on vain johdantoa. Tämä on vain johdantoa, että näette, että näin sitä puhutaan, pieniä viittauksia. Sitten minä kysyin kiihkeästi, ja voi, miten minä hain. Oi, kyllähän minun piti muistaa koko ilmestyskirjan ulkoolemassa, niin 10 kertaa lukenut ja selittänyt muille. Mutta minä ajattelin, että minun pitää löytää sieltä jotakin. Tiedättekö, mitä minä haisin? Tiedättekö, mitä minä haisin? Minä menisin tehdä samaa, mitä muutkin ovat tehneet. Että jos ei sitä löydy, niin minä panen sen siihen. Jos ei sitä löydy sitä, mitä minä haen, niin minä panen sen siihen. Katsokaa, niin tehdään paljon maailmassa Raamattuun nähden. Kun lähdetään esimerkiksi, aika joku ihminen on kuullut, että esimerkiksi kaste totuudesta. Ja sitten hän, siis uskovaisten kasteesta. Mutta hän ei halua sitä. Sä lähtee hakemaan lapsi kastetta Raamatusta. Ja kuka kun ei sitä löydy, niin hän panee sen siihen, eikö niin? Hän panee sen siihen. Tai hän panee tämän kirjan semmoisen höyläpenkkiä ja puristaa. Puristaa! Ja kun hän puristaa, niin lopulta se löytyy. Hänelle itselleen ainakin, eikö niin? Samoin tehdään sapattiin nähdä, samoin tehdään monin asioihin nähdä, joita ei Raamatussa ole. Siis sunnuntaihin nähdä ja lapsikastus nähdä ja moni. Ne pannaan sinne, kun niitä ole. Tiedättekö, mitä minä hain niin kiihkeästi, että mä menisin panna sen sinne, kun ei sitä ollut. Tiedättekö, mitä? Katsokaa, minä olin pitkän aikaa ajatellut. Ja eikö liene muitakin samanlaisia tomppeleita? Että nyt, kun pyöstä hengestä puhutaan, niin nyt pitäisi tulla aika. Ja minä kuvittelin ja minä ajattelin. Ja minä tahtoisin olla vielä mukana, kun tämä Jumalan kansakin, tämä adventtikansakin täytetään pyhällä hengellä. Ja kun sitten tapahtuu, ja kun saa olla mukana, ja kun tapahtuu oikein jossakin. Ja kun tapahtuu ihmeitä, ja kun tapahtuu voimatekoja, ja kun puhutaan uusilla kielillä, ja kun paranee sairaat ja heräjää kuolleet, ja ettekö te kaikki vähän ajattele, kun hengestä on puhuttu, se on tätä. Eikö meillä ole pantu, eikö meidän yksilöiden ajatuksissa ole pantu korostus tälle? Ja onko se ihme, kun koko maailma panee korostuksen tähän paikkaan? Ja kun sitten on lukuja, joista siitä puhutaan. Ajatakaa se Joelin kirjan luku, jota minä eilen teille luin ja selitin. Entäs apostolien teot? Entäs korintolaiskirjat? Kun siellä on lupauksia, sitten evankeliumit vilisee kertomuksia, minkälaista hengen oli henki Jeesuksessa ja mitä hän teki. Ja hän sanoi, että teette suurempia kuin mitä minä teen. Ja kuulkaa, hän oli sellainen kiihkeä tunne saada oikein elävä kuvaus, oikein uusi ja ihana kuvaus. Kun ne vähän käyneet pannoiksi ne Joelin kirjat ja ne apostolien teot, ne ei oikein herätä enää, ne ei oikein herätä uskoa enää. Ja nyt minä ajattelin siellä Tellingillä, että kun minä löydän ilmestyskirjasta kuvauksen, näistä voiman sateista ja näistä ihanista päivistä, niin joo kumma, jos ei kaikki usko. Ja jos ei kaikki lähde oikein tosissaan myöskin etsimään. Ja itselleni hän tätä kaikkea etsin ennen kaikkea. Tiedättekö, ystävä, Jumala löi minua oikein nenälle kasvoja vasten. Mä olin oikein vähän aikaa kuin puulilla päähän lyöty siellä sänkyn laidalla. Kyllä minä melkein varmasti tiesin jo etukäteen, että eihän siellä semmoista ole. Mutta minä ajattelin, että siellä pitää olla. Eihän se ilmestyskirjassa on kerran loppusana kaikesta, niin eihän se voi kieltää sitä, mitä Joelin kirja on puhunut. Apostolin teot on puhuneet. Totta kai se ilmestyskirja panee korostuksen samalle asialle, mihin ne muutkin on pannut korostuksen. Tiedättekö, mä hain sitä myöskin sen tähden, että kun meillä oli tiedossa työntekijän kokoukset. Ja minä ajattelin, että minä en muuta voi, mutta mä pommitan veljiin kysymyksille. Ja ahdistan tämän kansan johtajia näitä veljiä hakemaan ja etsimään kaiken sen täyteyden, mikä voidaan saada. Ja sitten mä saisin itsekin kulkea mukana ja nähdä ainakin, jos ei muuta. Jolla mukana ja minun sieluni kaipasi tällaista. Ja tiedättekö, ystävät, nyt minä vien teidät katsomaan. Ja nyt muistakaa, että tämän minä olen sanonut herraltani, että herrani itse on minulle näin puhunut. Ja muistakaa nyt, ystävät, se pitää paikkansa. Ilmestyskirja on loppusana. Ilmestyskirja asettaa sormensa siihen, mikä tärkeintä on. Ilmestyskirja näyttää karkeasti unohtavan sen, mikä ei ole niin tärkeää. Ja ilmestyskirja asettaa sormensa sellaiseen paikkaan, hämmästyttäviin paikkoihin. Eli siihen, mikä näyttää olevan kaikkein vakavinta, mikä on loppusana kaikesta. Ja minä hain, kun niihin loppulukuihin, ja minä aina sormellani minä seurasin, että täytyy löytyä joku voimakas kuvaus hengen ilmenemisestä ihmeinen ja merkkeinen. Sieltä täytyy löytyä. Ja minä pelkäsin, että sieltä löydy sieltä, että kuka ei olekaan Jumalan suunnitelmissa. Kuka tietysti luultu jotakin muuta, mitä ei olekaan. Ja nyt minä näytän teille, mitä minä löysin. Kun minä hain sormella, niin se, joka etsi, se löytää. Ja kolkuttavalle avataan. Mutta minä löysin sellaista, jonka minä olen velkaa varoittaakseni teitä. Eli ymmärrätte pian. No niin, 16 luku. Ja siellä 12 jae. Kuulkaa, nyt tullaan lopun aikaa, ettei kukaan voi olla eri mieltä kanssani, etteikö kysymys ole meidän päivistämme. Ja 6. enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan. Ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon nousta tuleville kuninkaille. Minun kai ei tartseli tätä tekstiä. Kaikki adventistien kokouksessa käyvät ihmiset tietävät, mistä on kysymys. Turkin kuivumisesta siellä idässä, eikö niin? Ja auringon nousta idän kansojen herääminen ja niiden suurin marssi länttä kohden ja Harmagettonin syttyminen. Siitä on kysymys, siitä ajankohdasta on kysymys. Se on siis edessä ja se voi olla kuinka lähellä. Herra sen tietää. Ja nyt tulee kysymys henkikasteesta sen yhteydessä. Henkikasteesta näiden päivien aikana tässä yhteydessä, samassa yhteydessä. Mutta se kuuluu näin. Tulee henkikaste. Hämmästyttävää. Tulee kaste. Tulee tavoitellut ihmeet. Tulee, mutta tulevat täysin odottamattomalta taholta. Tulevat taholta, joka järkyttää sydämen. Kuulkaa, näin sanoi Johannes. Se Johannes, joka oli hengessä kokonaisen päivän. Minä näin! Se oli epävarmaa. Minä näin! Mitä minä näin? Taivasta tulevan hengen täyteen Jumalan kansalle. Niinkä? Ei vielä, ainakaan tässä luussa. Minä näin lohikäärmeen suusta. Pedon suusta. Väärän profeetan suusta. Lähtevän 3 saastaista sammakon muotoista. Mitä? Henkeä. Ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät mitä? Sitä, mitä kaikki nyt haluaisi nähdä. Ne tekevät sitä. Tekevät ihmeitä. Ja kuinka laajalla alueella maailmassa? Lähtevät koko maan piirin kuningasten kaikkiin valtakuntiin. Milloin? Jumalan kaikki valtiaan suurena päivänä. Siis odottaisi sitä Herran tuloa. Ja kuulkaa seuraava jää, jonka ymmärrän nyt niin paljon järkyttävämmin. Katso, minä tulen pian. Autuas, varas! Ja tulen kuin varas. Autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistaan vaarin. Millä tavalla? Ei vain niin, että se tahrannut syntiin, vaan että se tahrannut myöskään niin riivaajan hengen kasteeseen. Poistivat minun sydämeni jälkeen. Minä olin lyhyt. Ja kuulkaa, kun minä sitten vielä katselin alleviittausta ja katselin pari lukua taaksepäin samasta ajasta, niin asia tuli vielä hirveämmäksi. 13 lukua. Ja sieltä 11.15. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, sillä oli 2 sarvea, niin kuin Karitsan sarvet, se puhui niin kuin lohikäärme. Jälleen kaikki tiedämme, että kysymys on Amerikan Yhdysvalloista, Lutherinkin selityksen mukaan. Amerikan Yhdysvalloista, kuukaudetta. Ja se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa. Ensimmäinen peto on katolilaisuus. Sen nähden, ja saattaa maan ja siinä, saattaa maan! Ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuulinhaava parantoi. millä se sen saattaa. Ja se tekee suuria ihmeitä, että saa tulenkin taivaasta lankemaan maahan ihmisten nähden. Sitä ei ole vielä tapahtunut. Se on edessäpäin. Sanokaa minulle, siskot ja veljet ja ystävät, kuka teistä välttyy saatanan henkikasteelta, kun alkaa tulta tulla taivaasta ihmisten nähden? Voi minä pelkään, mä pelkään omakin kohtaloa. Jos ne vielä hyvässä mielessä tulevat nämä tulet, olevinaan puhdistustulina ja olevinaan hyvinä tulina, ja jos ne tulevat nämä ihmeet herättäen rakkaitamme, parantaen vierellämme sairaitamme, kuka meidät varjelee? Mistä me erotamme oikean väärästä? Oi, tämä on minun sydämeni kysymys. Hyvä Jumala, ilmestyskirja ei annakaan meille kuvausta, että Jumalan oikea henki tulisi ihmeinä ja tulena, sairaiden parantamisena ja kuolleiden herättämisenä. Että löydä riljetään ilmestyskirjassa siitä. Se on kauheata, mutta on totta. Minä hain niin kiihkeästi, kun ihminen voi hakea, ottaakseni pienimmänkin sanan tai kuvauksen siitä, että Jumalan oikea henki tulee vuotamaan ihmeillä. Vaan näin tämän kauhun kuvan. Tulee kaste. Se ei tule taivasta päin, mutta ihminen sitä huomaa. Se tulee suusta. Se on henki. Ja se on henki. Se on hengen kaste. Ja huomatkaa, kuinka monille se koitui äskeisen jakin mukaan. Koko maanpiirin kuningasten luokse ja tämän mukaan. Ja se villitsee, huomatkaa sanaa. Se on tarkasti käytetty sana, tarkoituksella käytetty sana. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset, suomalaiset, venäläiset, saksalaiset. Se on kaikkikin niin, amerikkalaiset, sieltä se tuleekin. Sieltä tulee. Villitsee maan päällä asuvaiset, millä tuolla ihmisluonnolle niin mieluisalla ja kiinnostavalla asialla, millä voidaan koko maailma luota? Millä se voidaan villitä? Voidaanko maailma villitä jollakin opin julistuksella? Voidaanko? Ei voida. Ihminen on liian kova päinen. Ei sitä voida villitä opin julistuksella. Vaikka se olisi kuinka lumoava ja mukava ja vielä väärää, sitä ei voida sille lumota. Mutta millä voidaan lumota? Se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä. Ystävät, se on tämä, joka minua nyt järkyttää. Ja minua järkyttää, ystävät, seikka, jota minä olen milloinkaan ennen aivan havainnut, on tämä. Että kristikunta on nyt kasvamassa. Kasvatetaan tuohon ajatukseen, että mitään hengellistä elämää ei ole ilman ihmeitä. Te löydätte suoranaisesti kirjoja tästä aiheesta. Ennen ei ole näin ollut, ei missään piireissä. Ennen minäkin olen tarkkaillut, kaikissa piireissä on puhuttu tähän tapaan, että me emme saa panna sormeamme, eli korostustamme ihmeille ja merkeille. Sillä ihmeet ja merkit eivät saa olla jumalisuutemme kohokohta, eikä pohja, eikä perustus, eikä korostus. Vaan muita asioita täytyy olla elämämme perustuksena. Mutta nyt on tultu aikaan, seuratkaa ystävät, silmävoitella voidetuin silmin on tultu aikaan. Oikein määrätietoisesti kasvatetaan kristikunta siihen, ellei ihmeitä ja merkkejä tapahdu. Ei ole elävää Jumalaa, ei ole elävää uskontoa, ei ole mitään arvokasta. Vasta ihmeet ja merkit todistavat, että Kristus liikkuu, että Jumala liikkuu. Katsokaa sitä, että mikä vaara, millä vaara vyöhykkeelle kuljetaan. Mistä sitten erotetaan, milloin ihmeet, jos niille pannaan tämmöinen korostus, mistä erotetaan, milloin ne tulevatkin, milloin tulevat taivaasta, koska ne tulevat tämän kolminaisuuden lohikäärmeen, sen vanha kyy, katolilaisuuden peto, väärä profeetta, langennut kristillisyys, milloin tämä henki tuleekin näiden suusta, eikä jumaluuden antamana, ja tehdään ihmeitä, huomatkaa. Ei tehdä keinotekoisia ihmeitä, vaan tehdään oikeita ihmeitä. Siellä ei sanota, että kuvitellaan tekevän ihmeitä, vaan he tekevät ihmeitä. Saavat tulenkin taivaasta putoamaan maahan ihmisten äänen. Katsoisa, nyt ei ole tehty vielä paljon mitään ihmeitä. Nyt ovat ihmeet vielä harvinaisia. Melkein kaikki ihmeiksi puhutut asiat ovat silmänkääntötemppuja. Sirkusmenetelmin aikaansaatuja, jotka lakkaavat heti, kun sirkus on loppunut. Mutta kuvitelkaa, minun rakkaat matkatoverini, kun tulee eräänä päivänä päivä, jolloin sieltä Amerikan Yhdysvallasta soutaa yhteen ja toiseen maahan. Sieltä soudetaan ja noustaan maihin täällä. Te olette täällä Turussa myöskin hyvin vaarallisella vyöhykkeellä. Tänne ne soutaa maihin. Ja sinne Helsinkiin, eikö niin? Te täällä rannikolla olette ensimmäiset saamaan sen kasteen. Kuulkaa, älkää väittäkö vasta. Niin se on. Me siellä sisämaassa ja siellä itärajoilla. Ei sitä kastetta meille äkkiä tule. Tähän ne soutaa maihin kaikki. Tässä ne nousee maihin. Näillä rannikoilla ne tulevat. Ja kuulkaa, kun te alatte ei vain kuulla tekopeli-ihmeistä, vaan te alatte nähdä oikeita ihmeitä. Ja jos nämä ihmeet vielä sattumalta koskevat oikein läheltä omaa lihaanne tai omaa sukulaispiiriänne, niin kuulkaa, siskoni ja veljeni, millä te eroitatte oikean läheltä? Millä te vältytte joutumasta tähän paulaan? Kuinka te vältytte? Minä olen kysynyt sitä itseltäni, minä olen kysynyt sitä Jumalalta. Minä itkin pitkän aikaa hillittömästi siellä Jumalani edessä. Ja tiedättekö, minä tulin ensin niin masentuneeksi tästä kuvauksesta, kun minä etsin ilmestyskirjasta voimakasta kuvausta, että taivasta vuotaa henki ja taivaan hengestä tehdään ihmeitä. Ja ilmestyskirjasta en löydäkään tukea, en koko ajatukselle. Tiedättekö, mitä minä sanoin? Minä olen sellainen viivas ja kiukkuinen. Sanoin taivaiselle näin, kuule isä. Nyt minulle tulee vastenmielisyys koko henkeä kohtaan. Hyvä Jumala, minä en tahdo koko henkeä. Minä pysyn erossa koko hengestä. Eikö parempi pysyä erossa koko hengestä, kun tämä väärän kammo on näin suuri? Ja kun sinäkin, Jumala, panet ilmestyskirjaan tämmöisen hirmun varoituksen väärästä hengestä, joka toimii koko ajan sinun nimessäsi, mutta ei ole koskaan lähtenyt taivaasta ja tehdään ihmeitä. Tietenkin taivaisa sanoi minulle, älä lapseni, älä lapseni, kuule. Väärää rahaa ei tehtäisi ilman oikeaa. Väärä raha olisi olemassa ilman oikeaa rahaa. Väärä raha on oikean ilmausta. Väärää henkeä ei olisi ilman oikeaa henkeä. Rukoile oikeaa henkeä, pyydä oikeaa henkeä. Älä jätä Jumalan hengen pyytämistä, odottamista ja valvomista. Sillä jokaisen Jumalan lapsen täytyy olla kastettu oikealla hengellä ennen maailman loppua. Nyt yksi seikka, ystävät. Minä en jaksanut tyytyä tähän kauhun kuvaan näin vaan, vaan tiedättekö, minä sanoin taivaiselle näin. Onko joku suora sanainen teksti, jossa sama varoitus olisi yhtä selvästi? Ja sitten olisi suora sanainen teksti, että varmasti nyt tietäisi, että minä en olisi käyttänyt nyt tätä kuvausta väärin, kun tämä on ilmestyskirja, tällainen kuvakirja. Se on kuvakirja. Ja se on kuvakielellä puhuttu. Ja tiedättekö, Jumalan henki ohjasi sinut lukemaan toisen Tessalonikalaiskirjeen toisen luvun. Ja ajattelin näin, koko tämä Johanneksen kirjoittama varoitus väärästä henkikasteesta ilmestyskirjassa on lainattu tästä. Ilmestyskirjassa ei ole mitään, mikä olisi otettu entisestä Raamatusta. Sitten vain täydennetty ja huipistettu. Kuulkaa nyt, ystävät, minä luen teille. Siis toisen Tessalonikalaiskirjeen toinen luku. Kokonaisuudessa merkitkää, lukeekaa se näiltänä kotona, niin saatte elävän kuvan. Minä luen sieltä, mitä tehdin. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykensä? Katsokaa nyt samasta ajasta on kysymys ja meidän päivistämme. Niin me pyydämme teitä, veljet, ja minäkin pyydän. Ette te anna minkään hengen. Mikä eksittää parhaiten? Henki. Ette te anna minkään hengen, ettekä sanan. Katsokaa, toisella siellä on vasta sanaa. Ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, että menetätte mielenne maltin. Ettekä anna ennen pelästettä itseänne ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Henki voi vietellä mihin? Uskomaan, että se päivä tulisi, ennen kuin luovumus ensin tapahtuu. Se päivä ei tule! Ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tiedättekö, ystävät, kuinka suuri osa kristikuntaa on tässä kohden hengen eksyttämä? Te menette vaikka minkälaiseen Jumalan sanan julistustilaisuuteen, ystävät, niin koittakaapas kuulostella yksilöltä lukuun ottamatta. Joudutte tällaisen eteen. Julistetaan näin. Kristus tulee ensin ja antikristus tulee sitten. Kristus tulee viemään omansa pois ja laittamun ihminen ilmesty sitten. Ja nyt tämä sana meille. Älkää antako minkään hengen eikä sanan eksyttä itsenne, sillä se päivä ei tule. Kristuksen tulon päivä ei tule ennen kuin luopumus on tapahtunut ensin. Laittomuuden ihminen on ilmestynyt. Ajatakaa, mikä valtava eksytys. Jos uskotaan päinvastoin, tiedättekö mikä eksytys? Nyt ei nähdä vielä laittomuutta maailmassa. Nyt ei nähdä antikristusta. Nyt ei ole vielä, ei ole mitään varoa pelkäämistä. Kaikki uskonnollinen on yhtä hyvää. Kaikkialla voi käydä, kaikkialla voi olla. Kaikesta voi ottaa hyvän, kaikkia voi rakastaa. Ihmisiä tulee rakastaa, niin minäkin tahdon. Mutta ei nähdä sitä, että nyt laittomuuden ihminen syö maaperää Jumalan lasten jalkain alta. Nyt se vaikuttaa. Ja kun Kristus tulee, on myöhäistä enää päästä irti laittomuuden eksytyksestä. Sitten tulee sellaista istä, joka on kauheata, mutta joka täytyy lukea. Kuulkaa, laittomuuden salaisuus on nyt jo vaikuttamassa. Milloin? Silloin, Johanneksen aikana, Paavalin aikana. Kunhan vain tulee tietä poistetuksi se, joka tätä nyt vielä pidättää. Sitten ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkeyksessä, tappava, tuhoava tulemuksensa ilmestyy. Näettekö? Antikristus tapetaan jo Kristuksen tullessa. Koko hänen vaikutuksensa työnsä tapahtuu ennen ihmeillä ja merkeillä kaikilla. Nyt kuulkaa, miten se tapahtuu. Tuo, jonka tulemus on tapahtuva, saatanan vaikutus. Valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä. Näette, että jälleen olemme tuon kauhean totuuden edessä. Ja kuulkaa nyt, kun on maaperä valmis. Voi, miten helppo on saatanan puhaltaa epäpyhä ja raitis henki, jossa on paljon ihmeitä. Kun ihmiskunta on kasvatettu siihen, että ilman ihmeitä ei ole Jumalan voimaa. Ja katsokaa. Minä sanon taas sen sydämen ja minulla on todellinen tuska. Tämä ei ole leikkiä, ystävät. Minä en milloinkaan ole tuntenut niin suurta vakavuutta puhuessani Jumalan kansalle kuin tässä. Katsokaa, kun se kerran tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla. Tunnuste ole ihmeillä. Kuinka me varjellumme siitä, kun me olemme niin kauhean kiinnostuneita yliluonnollisesta. Kun me olemme niin kauhean kiinnostuneita yliluonnollisesta. Kun se meitä viehättää, ja kun sanotaan vielä, että meissä on oikein semmoinen valtava vietti yliluonnollisen perään. Myönnämmekö me sen, että niin se on? Kuulkaa, kuinka me sitten vältämme siitä. Katsokaa, nyt tulee selvä. Tietävätkö ihmiset? Teroitetaanko se selvästi? Näkyykö se jossakin se sarvipää, että se sitä henkeä antaa? Ja niitä ihmeitä. Voi, jos se näkyisi, niin kuinka helppo se olisi, mutta kun ei se näy. Vaan kuulkaa, minkälainen sana täällä on. Kaikilla vääryden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Mitä varten? Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Voi pysykäämme rakkaat Jumalalla, onko meillä jo rakkaus totuuteen? Ja sitten tulee sellaista, mitä minä en vielä ymmärrä, mitä minä olen kysynyt tuskaisesti Jumalalta. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen. Että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Minä olen vielä ymmärrä tämän tekstin edessä. Jumala lähettää väkevän uskonnollisen eksityksessä on paljon ihmeitä. Voi hyvä Jumala, minä olen puhunut taivaiselle, älä Jumala sinä sekaan tällaiseen, älä sinä lähetä semmoista. Jos saatana sen puhaltaakin, niin pysy sinä erossa. Älä sinä lähetä. Kuinka sitten kukaan voi varjeltua? Miten minäkään varjellun? Jos sinä lähetät Jumala mukaan taivasta. Ja mä joudun ihan kauheeseni kysymään, onko taivaassa kaksi lähdettä? Epäpyhä lähde ja pyhä lähde. Onko taivaassa kaksi henkeä? Jumalan henki ja paha henki. Lähettääkö Jumala hyvän hengen ja pahan hengen? Lähettääkö Jumala raittiita ihmeitä ja saatanan? Ihmeitä, eksyttäviä ihmeitä, että ne joutuisivat kadotukseen, että suuri osa ihmiskunta joutuisi kadotukseen. En oikein ymmärrä, mutta tämä on kova teksti, ystävät. Ja varmaankin se täytyy saada ajatella näin, ei Jumala lähetä, vaan Jumala sallii. tehtyään ensin kaikkensa ihmiskunnan hyväksi, houkutellakseen ihmisen mihin? Rakkauteen, totuuteen, eikö niin? Ja kun ihmiskunta tahallaan kääntää selkensä ja mielistyy vääryyteen, hakee mukavaa tietä, mieluisaa tietä, lihanmielistä tietä ja hylkää Jumalan sanan totuuden tien, niin mitä Jumala tekee? Jumala kääntää selkensä. Ihminen luulee sen jälkeen, kun hän etsii hengellisiä asioita, ja tulee epäpyhä ja vihollisen antama henki kolminaisuuden yhteydessä. Ja sitten näkyy ihmeitä ja merkkejä, sairaita paranee, syntisiä joukoita tekee parannusta. Voi, miten mielellä tällä ihminen ajattelee, oi hyvä Jumala, kiitos, ettei mun tarvitse mennäkään vaikeammalle tielle. Kun täällä tavasta onkin ihanaa, näin sitä tapahtuukin ihmeitä, voi täällähän on taivas. Me nyt sanotaankin kadotukseksi niille, jotka ovat ottaneet vastaan rakkaututuuteen, ja ihmeet ovat, jotka villitsevät. Mehän voisimme lukea, mutta se on niin kovin liian arkinen ja usein lainattu teksti, että en viitsi lukea, vaan mainitsen Jeesuksen omat sanat. Siellä Matteuksen 7. Moni tulee minun tyköni sinä päivänä sanoen, Herra, Herra, emmekö sinun nimesi kautta ennustaneet, sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa, ja minä julkilausun heille, en ole koskaan tuntenut heitä. Ne ovat vielä ystäväni minun käsityskyvylleni vähän hämäriä tekstejä. Ja minä sanon teille sydämestä, ne on sen tähden minulle hämäriä, että ystävät, minulta on mennyt viimeinenkin halu tuomita ketään matkatovereita kadotukseen. Ystäväni, minä olin nuorempana sellainen, kaikki melkein ovat. Ja niin mielelläni ajattelin, että minä olen oikeassa, me ollaan oikeassa ja muut on väärässä. Me ollaan taivaan lapsia ja muut on helvetin lapsia, eikä minun ollut paha surkukaan, jos niitä menee kadotukseen. Tiedättekö, ystävät, olen vanhentunut jo. Kiitän Jumala, että tässä mielessä vanhensi vielä paljon. Minulla ei ole enää ollut ketään toimittaa kadotukseen. Minä en ollenkaan kuule toimittamassa toisia kadotukseen. En totisesti. Kyllä ei myöskään näiden tekstien perusteella halu lyödä ketään. Mutta minulla on sydämessäni pelko, väärän pelko ja oikean kaipuu. Ja koska ilmestyskirja panee näin vakavan korostuksen, ja tämä suorasanainen teksti asettaa sille vielä korostuksen, niin minä sanon teille tänä iltana, Jumalan lapset, kuulkaa, lakatkaa panemasta hengen odotuksessanne, ja hengen merkkejä tarkatessanne, lakatkaa panemasta korostus ihmeille, te voitte joutua harhaan, lakatkaa, ei merkitse sitä, etteikö meidän tulisi rukoilla ihmeitä ja toivoa Jumalan tekevä vielä ihmeitä. Vielä minä nytkin niitä kaipaan ja vielä minä ikävöin saada kerran nähdä oikeita raittiita ihmeitä, jotka tapahtuvat sairaaloissa ja kotona ja taareilla ja halvattu voi nousta. Ja, mutta tiedättekö, mitä minä en odota meidän kansamme keskuuteen, mitä minä pelkään, ettei milloinkaan tuli sitä villitystä ja innostusta, että tapahtui tuommoista lavaa, sirkus, meininkiä, parannusta. Oi, minä olen saanut siitä kirjalli sen katsomisesta. Oi, minä pyydän Jumalalta, että jos Jumala tahdotti joskus kansamme keskellä tehdä ihmeitä ja Joelin kirja ja apostolien tekoja täyttää ja myöskin profeetian hengen kautta annettuja lupauksia täyttää, niin anna Jumala sellaista voimaa, ettei tarvitse huuta ja hiluta ja elämöidä. Ja tarvitse sukkesti oita ja huuta, että tapahtuu nyt, eikä mitään tapahdu. Vaan anna Jumala pisara sitten sitä alkuperäistä vanhaa pyhää henkeä. Että vois mennä nähdä sairaan, joka tuolla makaa rulla tuolissa. Tai onneton, joka tuolla kainalokepeillä kävelee. Ja vois mennä katsoa silmiin ja sanoa, kuule, rahaa minulla ei ole, kulta ja hopeaa minulle antaa sinulle, vaivainen. Mutta minä annan se, mitä minulla on. Jeesuksen, Kristuksen nimessä nouse, heitä keppisi ja kävele. Tällaista minä vielä silti odotan, mutta minä kaikkea mainostettua, ylimainostettua, lava, propaganda ja sirkusta pelkään. Ja minä toivon, että minun täytyisi koskaan sellaisessa mukana olla. Ja että se, mitä tapahtuisi, olisi todellista tapahtumista ja sen näkyisi. Ja sittenkin minä vielä vakavasti suhtautuisin. Pankaa nyt merkille, muistakaa, että olisi vaikka viimeinen kerta, ystävät. Meidän täytyy vakavasti suhtautua vielä silloinkin ihmeisiin, kun niitä tehdään Jeesuksen nimessä ja tapahtuu jotakin. Vielä silloinkin vakavasti ihmeisiin. Jos kerran Jumalan sanan nämä juhliset tehtävät totta, ymmärrättekö mitä minä tarkoitan? Vielä silloinkin varauksella, vielä silloinkin vakavasti ja vielä silloinkin kysyä elävä Jumala, mistä hengestä tämä tapahtuu? Sillä muistakaa, kaikki nämä kolmen saastaisen riivaajien hengen tekemät ihmeet tapahtuvat Jeesuksen nimessä. Katsokaa, ei niitä mikäs ero, jos saatanaa rukoiltaisiin, onka helppo erottaa. Ja mitä on se Jeesuksen huudatus ihmeistä? Ja se on juuri ihmeistä, jos mahdollista valitutkin eksyisivät. Mistä? Ei milloinkaan sanan kautta. Jumala antaa väärin anteeksi. Se on helppo antaa anteeksi. Mutta se on menty väärälle tielle, epäraittille tielle, joka hemmottelee syntielämää, menty ihmeiden kautta. Ei Jumala voi avata taivastaan. Eksyvää, kun ei ole rakkautta totuuteen. Sanan tiellä eksyvääkin on helpompi Jumala johdattaa kuin hengen tiellä eksynyttä ihmistä, joka on mennyt ohi sanan, jolle sana ei merkitse enää mitään, joka etsii ihmeitä, uskoo ihmeisiin ja perustaa ihmeisiin. Se on minun varoitukseni. Ja minä olen tämän teille velkaa. Nyt me kysymme, mutta menisi uusi tunti vielä aikaa, jos vastasin täydellisesti siihen, löytyykö sitten ilmestyskirjasta mitään puhetta oikeasta hengestä. Löytyy Jumalan kiitos. Muuten olisi jäänyt avoimeksi. Löytyy. Ilmestyskirjan 12.17. Kuunnelkaa. Lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaan muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on. Mikähän se oikein on? Se ei ole nyt tällä kertaa Jeesuksen usko, vaan se on Jeesuksen todistus. Se on semmoinen unohdettu huoli. Jeesuksen usko, Jumalan käskyt ja Jeesuksen todistus pitää olla niillä ihmisillä, jotka elävät lopun aikana ja kirkastetaan Jeesuksen tunnissa. Mikä on Jeesuksen todistus? Lukekaamme se siunattu sana. Ja ihana sana 19 ja siellä 10 jakeesta edelleen. Ja minä, Johannes, lankesin hänen jalkojensa juureen kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle, varo, ette sitä tee, sillä minä olen sinun ja sinun veljesi kanssa palvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus. Kumarra ja rukoile Jumalaa, sillä Jeesuksen todistus on, mikä? Profetian henki. Onko Jumalan kansalla henki? Pitääkö olla henki? Pitääkö olla hengellä kastettu Jumalan oma ennen kuin Jeesus tulee? Pitääkö? Täytyykö? Täytyy. Täytyy olla Jumalan käskyt, pitää olla Jeesuksen usko. Mutta ei saa unohtaa, että pitää olla myöskin Jeesuksen todistus, joka on profeetian henki. Älkää nyt vanhat adventistit lyökö rintoihinne ja iloitko ja sanoko, että hyvä, hyvä. Meillä on kirjahyllyssä profeetian henki. Se on siellä. Ja sitten ajattelette sitä raitin ihania kirjoja, että hyvä, sillähän minä ratsastan taivaaseen. Ei kalliit ystävät, ei niin vähällä, ei niin helpolla, eikä sitä tietä. Teillä on kyllä siellä kirjahyllyssä ne kirjoja, joissa on profetian henki, mutta ei ne automaattisesti siirry sieltä teihin. Ja profetian henki pitää olla teissä, pitää olla minussa, meidän otsassamme, meidän sydämessämme. Meidän täytyy olla kastettu hengellä, muuten emme kelpaa taivaisiin Herran tullessa. Mutta korostus pannaan ilmestyskirjassa, ei ihmeille, ei merkeille, vaan korostus pannaan niille profetian hengelle. Profetian hengelle. Sillä täytyy olla täytetty. Voi se olisi aihe erikseen, minun pitäisi pitää nyt eri puhe tästä. Voi miten minä olen kiinnostunut nyt tästä. Mitä tämä profeetian henki olisi käytännössä? Minkälainen henki kastettu olisi sellainen ihminen, jolla olisi profeetian henki? Ja voi miten minun sieluni palaa ja minä pyydän teiltä Jumalan kansan lapset. Nyt kiihkeämmin kuin aikaisemmin pyysin jotakin ihmettä Jumalalta. Oi rukoilkaa joskus minunkin puolestani, kun omia asioitani Herran eteen viette. Että Jumala kastaisi minut muutamalla pisaralla profeetian henkeä. Tätä Jumalan kansan viimeistä tarvetta varten. Minä menen vaikealle uudelle työkentälle Savonlinnaan. Voi, jos minä saisin profeetian henkeä. Tiedättekö, ystävät, mitä se olisi? Olisi väkevää Jumalan sanan ymmärtämistä. Meidän oman aikamme käsittämistä. Ja sitten öljyllä, voidelulla, suulla ja kielellä julistaa nykyistä sanomaa nykyiselle ajalle. Se olisi yhtä paljon kuin ihmeitä merkit. Millä perusteeksella minä uskallan niin ajatella? Katsokaa. Minä nimittäin väittäisin sitä väitettä vastaan, että ei ole mitään muuta elämää kuin jos tapahtuu ihmeitä ja merkkejä. Niin väitetään nykyisessä hengessä, kirjallisuudessa ja sanomalehdistössä. Minä esittäisin nyt teille vastaväitteeksi, jos teistäkin joku olisi eksynyt niin ajattelemaan. Onko muutakin väkevää Jumalan hengen vaikutusta, kun vain, että saijalta parannetaan tukuttain, ja kuolta herätetään, ja kielillä puhutaan, ja muuta sen kaltaista tehdään. Onko muutakin väkevää voimaa? Onko muutakin, joka voisi vaikuttaa myöskin maailman kääntymikseksi? Ystävät, meillä on valtava esimerkki, se on Johannes Kastaja. Ajatelkaa miestä, jonka tykö meni koko Jerusalem kuulemaan, joka kastoi tuhansittain kansaa, sai kastaa myöskin Jeesuksen Kristuksen. Kuinka paljon heidätte kuolleita? Kuinka paljon? Kuinka monta? Kuinka monta sairasta hän paransi? Kuinka paljon ihmeitä hän teki? Te muistatte vai muistatteko ystävät? Ehkä teillä täytyy minun muistuttaa Johanneksen evankeliumin 10 ja 41. Ja monet tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, Johannes ei tehnyt yhtään tunnustekoa. Mutta kaikki, mitä Johannes sanoi tästä, oli totta. Kuulkaa, minä kysyn teiltä, onko muutakin suurta pyhän hengen voimaa? Tämä mies oli kastettu pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Mikä oli tämä miehen voima? Tämä miehen voima ei ollut tunnusteossa, ei merkeissä eikä ihmeissä. Missä tämä miehen voima oli? Se oli väkevässä julistuksessa. Mistä hän sen sai? Se oli väkevässä ja voimakkaassa profeetian hengen kasteessa, tämä mies oli voideltu. Hän näki kirjoitukset. Hän tunsi oman aikansa niissä. Hän näki oman paikkansa niissä. Hän julisti niitä öljyllä voideltuna ja voimalla, eikö niin? Hän puhui niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjan oppineensa. Ja mitä Jeesus sanoi tästä miehestä persoonana? Vaimosta syntyneiden joukossa ei ole koskaan elänyt suurempaa kuin Johannes Kastaja. Ystäväni, tiedättekö, mikä näkemys sinulla on ja mitä minä nyt ajattelen? Minä toivoisin kaikkien armolahjojen esiintymistä Jumalan kansan keskuudessa. Minä en halveksi niistä hainuttakaan. Minä otan vastaan mielemmin Jumalta pienimmän taikka suurempaa sen mukaan, kun hän hyväksi näkee. Minä ikävöin ja kaipaan hengen täyteyttä syvempää. Mutta tiedättekö, että millä minä nyt panen korostuksen? Millä nyt minä panen painon ja mitä minä nyt korotan ja mitä minä nyt odotan? Ystäväni, minä korostan, minä rukoilen, minä odotan itselleni ja Jumalan kansalle ilmestyskirjan mukaista hengen täyteyttä, joka on Jeesuksen todistus, eli profeetian henki. Ja loppuvetomuksena vain muutama lause tästä veli Arasolan kirjasta. Hänen sanansa, joka oli teillekin rakas niin kuin minullekin. Kuulkaa, miten hän korostaa pyhän hengen kastetta. Ja kun te panette silmänne kiinni, te aivan kun näette hänet täällä pulpetin takana. Ehkä se vaikuttaa enemmän kuin minun sanani, joka oli niin kovin pieni ja tärkeä. Ystäväni, minä vain pyydän teiltä samaa kuitenkin kuin hänen sanoillaan. Hän kysyi meiltä näin. Kaipaatko Kristus elämää? Haluaisitko täyttyä hengellä ja rakkaudella? Toivoisitko koko persoonallisuudesi vapautuvan? Onko sinulla halu päästä sisälle Raamatun ja rukouksen maailmaan? Oi, miten minulla on. Onko teillä? Toivotko pääseväsi kaikkien perimiesi ja hankkimiesi huonojen taipumusten voi? Rakas ystävä, Jumala tarjoaa sinulle hengen lahjana tätä kaikkea. Jumalan voima odottaa heidän pyyntöään ja vastaanottamistaan, kun tämä luvattu siunaus uskossa omistetaan, se tuo kaikki muut siunaukset tullessaan. Ja viimeinen lause. Etkö halua tehdä pääasiaksi hengen elämän ja täyteyden etsimistä? Näin käytät elämäsi parhaiten. Jumalan lapset, kuinka monet teistä minun kanssani ikävöitte tulla kastetuksi raittiilla totuuden, profetian hengen, voimalla ja täyteydellä. Kuinka monet teistä ikävöitte? Kiitos Jumala. Kiitos Jumala. Älkää lakatko etsimästä sitä. Laulakaa siitä. Rukoilkaa sitä. Puhukaa siitä. Mutta samalla varokaa väärää. Varokaa väärän, koska ilmestyskirja näin vakavasti meitä varoittaa. Se on minun pyyntöni ja rukoukseni itseeni ja teihin nähden. Jeesuksen nimessä. Amen.